Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Добро вечер во вечерната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Два дена до истекот на рокот за нова влада. За сега во игра се сите опции. За членувањето во вториот пензиски столб оштети околу 300 пензионери. Судирот меѓу политиката и културата може да изроди реваншизам. Слушајте не. Дуинито на вечерашниот состанок на Централното преседателство не донеле одлука дали ќе коалицираат со ВМРО-ДПМНЕ. Портпаролот на партијата, Бујар Османи, во изјава за медиумите, рече дека утре ќе продолжат со консултациите. Се уште нема конечна одлука. Уште анализираме дали ќе влеземе во коалиција со ВМРО-ДПМНЕ. Утре продолжуваме со консултациите, рече Османи. Предходно во седиштето на Дуи во Мала Речица, под преседателите на партијата, поединечно разговараа со партискиот лидер Али Ахмети. Писателите упатија проглас за заштита на достоинството на македонскиот писател и на македонската книжевност. Во прогласот се наведува дека годишната програма на Министерството за култура за финансирање на проекти е конкретен доказ дека уривањето на писателското достоинство и деградирањето на книжевните вредности од страна на државата ја доживеа својата највисока точка. Тие јавно бараат програмата за 2017 да се поништи. На прогласот се подпишани 56 автори. Соединетите Американски држави се трајно посветени на НАТО. Ги уверувал американскиот секретар за одбрана Джим Матис своите колеги од Германија и од Франција. Откако ја презеде функцијата минатата недела, германскиот и францускиот министер се третиот, односно четвртиот представник на европските сојузници кои Матис ги повикува за да ги увери во посветеноста на НАТО. Сојузниците беа потресени од критиките до НАТО на американскиот председател Доналд Трамп. Рускиот преседател Владимир Путин и преседателот на Соединетите држави Доналд Трамп утре ќе има телефонски разговор, што ќе биде нивен прв разговор откако Трамп ја презеде функцијата. Соопшти денеска Кремљ. Портпаролот на Кремљ Димитри Песков изјави дека Путин планира да му честита на Трамп, како и да дискутираат за билатералните односи. Песков вели дека сепак станува збор за почетен разговор и дека не верува оти за време на овој разговор ќе бидат офатени сите суштински теми.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Мандатарот за состав на новата влада им уште два дена да излезе со предлог за изглед на неговиот кабинет. Дали тоа ќе биде старо нова влада со ДУИ и ВМРО во неа? Дали работите ќе се комплицираат и ќе доведат до нова криза, а потоа и до нови избори, останува да се види. Анализа на Фросина Димеска.
Тајноста во која се држат преговорите за составување нова влада и различните ставови во јавноста на раководството на ДУИ на два дена пред истекот на уставниот рок отвораат простор за различни сценарија, од формирање на старо-новата коалиција на Груевски и Ахмети до можни чекори на председателот Ѓорѓи Иванов во случај првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ да го врати мандатот в недела. Неколкуте изјави на челните луѓе од ДУИ дека ќе инсистираат на принципот победник со победник, што е прецизиран како што тврдат во мајскиот договор, наведуваат на дека двете страни дефинитивно ќе формираат влада. Политичкиот аналитичар Александар Даштевски е убеден дека тоа ќе се случи, но е дециден дека ВМРО-ДПМНЕ нема да прави отстапки за мандатот на СЈО.
Има можност, например, да се добие Министерството за финансии. На тој начин би било решено прашањето со тоа контролирање на финансиите за тие пределите што живеат албанци. И друго е, има можност да уште некои измени во законот за јазици.
Но и ако се договорат двајцата лидери, можна е неколку претенденти на ДУИ да не гласаат за таквата влада, што би значило дека може да не биде изгласана. За сега е нејасно и како ќе постапат двајцата пратеници на ДПА, која во целиот процес е молчелива, па отворена е можноста тие да се приклучат во владиното мнозинство.
Коалицијата Алијанса за албанците и движењето ПЕСА се изјаснија до сега дека ниту еден устав нема да прифаќаат коалиција со ВМРО, или пак ако бидат на иста коалиција со нејас, тоа би значило дека во таа влада да не чувствуваат лица кои се Пистерот СЈО.
Вели аналитичарот Джелјал Незири. Опцијата влада без осомничени од СЈО се отвори и по изјавата на портпаролот на ДУИ Бујар Османи, кој рече дека максимално ке инсистирале личностите од ВМРО-ДПМНЕ нешто се под истрага да не бидат дел од извршната власт. Во таа опција премиер не би бил мандатарот Груевски, кој е под истрага на СЈО, а во дел медиуми најчесто се споменува името на министерот за надворешни работи Никола Поповски како иден премиер. Ако пак не се успее да се формира влада до недела, отворена и варијантата председателот Ѓорѓи Иванов мандатот да го додели на некој друг представник на ВМРО-ДПМНЕ по партијата, со тоа би добило уште 20 дена за формирање влада. Ако пак председателот на СДСМ Зоран Заев го добие мандатот, преговорите со Ахмети би ги отежнало објавувањето на бомбите од опозицијата, поврзани со ДУИ, за што се смета дека во партијата се револтирани. Но ако не успее ниту оваа партија да формира влада, отворена е опцијата широка коалиција, на што според некои аналитичари алудираат странците, но поради силните несогласувања пред се меѓу ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, се смета дека тоа би одело тешко, па се сугерира и на варијанта нови избори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пензионери се обратиле до Народниот правобранител и се пожалиле дека земаат помали пензии со тоа што се зачлениле во вториот пензиски фонд. По барање на правобранителот, надлежните институции треба да направат измени на три закони кои се однесуваат на оваа проблематика. Но ова не се однесува на сите пензионери, велат упатените. Во продолжение Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Нема опасност за пензиите на граѓаните кои се зачленети во вториот пензиски столб, освен за повозрасните луѓе кои имаат поголем стаж, велат експертите, откако неколку граѓани се обратија кај Народниот правобранител дека добила драстично помали пензии со зачленувањето во вториот пензиски столб. Првичната анализа покажува дека од овој проблем се погодени најмалку 300 граѓани. Проблемите со зачленувањето во вториот столб ги откри Народниот правобранител, доколку минатата година биле упатени представки од тројца граѓани. Во прашање се луѓе кои во периодот кога требаше да се воведе задолжителниот пензиски столб имали уште 10 до 15 години до пензионирање, како што наведува поранешниот генерален директор на ПИОМ Пошко Китановски, овие граѓани најверојатно биле доведени во заблуда дека со зачленување во вториот столб ќе имаат бенефит заради недоволно објаснување што представува користењето на пензијата од двата фонда.
Ние доброволно се пријавиле заради неинформираност во тој период или заради доведување во заблуда дека имат бенефит. Периодот за акумулирање и за капитализирање на тие средства во период од 10 години до стекнувањето на услови за пензија е многу краток. Тоа претставува поинаква ситуација кај лицата кои што за прв пат се вработиле после 1.1.2003 година и кои што задолжително пристапуваат во вториот пензиски фонд.
Тој посочува дека ова што се јавува деновие со прашањето на вториот столб е регулирано со Законот за задолжително капитално осигурување, донесен во 2002 година кога е стапил во сила. Овој закон предвидува сите нововработени лица по 1.1.2003 година по сила на законот да се зачленат во така наречениот втор пензиски столб. Проекциите кои биле правени во тој период во Фондот за пензиско осигурување, како што напоменува Китановски, укажувале на податокот дека сите лица кои што се вработиле пред 1.1.2003 година, меѓутоа максимум до 5 години, имали исплативост за членуваат во тој фонд. Тој посочува дека за сите останати кои имаат поголем период на вработување, не е сплатливо за членување во вториот фонд и објаснува дека вториот фонд е заснован на капитална основа.
Средствата во тој втор пензиски фонд се кумулираат и истите треба да бидат капитализирани преку разни нивни вложувања.
Во врска со останатите граѓани кои се вработиле во 1.1.2003 година, Китановски смета дека вакви проблеми нема да има, посочувајќи дека кај нив периодот до остварување на правото на пензија ќе биде подолг и тоа ќе даде можност да се капитализираат тие средства и оти при исплатата на пензиите нема да имаат ваков проблем.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Судирот меѓу политиката и културата се повеќе се засилува, а тоа што политиката не ги трга рацете од културата може да доведе до омраза и до реваншизам. Уметниците порачуваат политиката да ја остапи простор на човечката креација. Марија Тумановска.
Време е политиката да ја тргне шепата од театарот, зашто ситуацијата никогаш не била полоша од денес, вели театарскиот режисер и професор Зоја Бузалковска во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Чувството дека работите се менуваат и нормализираат и театарот се деполитизира траело со само кратко, а во меѓувреме судирот меѓу политиката и културата од ден на ден се заострувал.
Не било никогаш полоша од што денес, од што сега. Значи, во меѓувреме конфликтот се разбира многу се за и ова што се случува во последниве неколку месеци, овие прозивки, овие пишувања, набројувања на луѓе кои што не смеат да добијат проект, кои што не сме министерката да ги награди со некакви буџетски пари. Тоа се то стана многу, многу страшно и мислам дека она што само може да се случи е нови реваншизми потоа.
Вели Бузалковска во интервјуто. Борбата против таквата политизација во културата мора да биде континуирана и според Бузалковска истата постои и може да се препознае кај одредена група.
Да, ги поместуваме нештата, се разбира дека воопшто не е лесно да се сруши една диктатура, воопшто не е лесно да се справиш со власт од фашистички формат, тоа е јасно. Работите се поместуваат на крајот на криштата и бројките кажаа нешто многу ново и многу различно и некако и самата сметам дека ништо не било залудно.
Професорот Ѓорги Тоновски објаснува дека политизацијата во земјава не е наметната и дека таа не е поврзана со македонскиот менталитет.
На пример, во сферата на поезијата македонците се надалеку познати, во сферата на театарот македонците се надалеку познати, во сферата на литературата македонците се надалеку познати. Меѓутоа некој тоа сето им го одзеде, односно им го покри во менталитетот, им го уплаши менталитетот, им го бетонира со страф, со неможност за креација, со неможност за слободно размислување.
Таквата состојба на духовно-креативна празнина може да се поправи со отворање на нови социјални односи, односно целосно нова атмосфера во социјалната надградба, посочува професор Тоновски.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Британската премиерка Тереза Меј е првиот странски државник кој отиде на разговори со американскиот председател Доналд Трамп во Белата куќа, откако тој ја презеде функцијата. Според Меј, специјалните односи меѓу двете земји се од голема важност за справување со глобалните предизвици како тероризмот.
Говореки на собирот на републиканските пратеници во Пенсилванија, Меј изјави дека Британија и Соединетите држави мора да го водат светот како дел од нивните историски специјални односи. Сепак, како што рече, деновите на почнување скапи војни, како оние во Афганистан и Ирак, завршиле. Меј додаде дека Британија и Соединетите држави мора да одговорат на заканите од Исламската држава, на подемот на Кина и на повторно заживеаната Русија. Или, како што рече, кога другите настапуваат, а ние се повлекуваме, тоа не е добро ни за Америка, ни за Британија, ни за светот.
We have the opportunity to lead together again.
Имаме можност да водиме заедно повторно, бидејќи светот минува низ период на промени. И во одговорот на таа промена, ние можеме да бидеме или пасивни посматрачи, или ќе ја преземеме можноста уште еднаш да водиме заедно. Меј оцени дека Западот би требало да работи со Русија, но да остане предпазлив за намерите на Москва. Таа алудирајќи на пристапот на експредседателот Роналд Реган во разговорите со неговиот советски колега Михаил Горбачов, односно верувај, но проверувај, рече: «Мој совет во врска со председателот Путин е соработувај, но предпазливо». Притоа таа остро ја критикуваше Русија, особено за анектирањето на украинскиот полуостров Крим во 2014 година. Председателот Трамп најави дека би сакал поголема соработка со Русија во борбата против тероризмот и во врска со конфликтот во Сирија. Тој исто така сугерираше дека би можело да ги укине санкциите што администрацијата на неговиот предходник Барак Обама ги воведе против Москва во врска со анексијата на Крим. Изборната кампања на Трамп беше заглавена и со обвинување од американската разузнавачка заедница дека руски хакери се вмешале во неа за да му помогна да влезе во Белата куќа. Кремљ ги демантираше ваквите наводи. Трамп предизвика и своевидна загриженост кај членките на НАТО од Источна Европа, кога оцени дека алијансата била застарена. Во незиниот говор пак, Меј ја нагласи британската поддршка за сојузниците во Европа, наведувајќи дека Западот би требало да им гарантира на соседите на Русија дека нивната безбедност не е доведена под прашалник.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.